9 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Već pričali na vašim talasima, pa nije potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
Radio Beograd 2.
Nevidljivi ljudi. Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Dobrodošlicu u emisiju Nevidljivi ljudi želi vam Ranko Stojilović. Radio Beograd je u četvrtak bio domaćin velike konferencije o digitalnom radiju. U kamenoj sali našeg radija, predstavnici radijskih centara i organizacija iz desetak evropskih država učestvovali su u razgovoru DAB digitalni radio u Evropi. Da odmah na početku objasnimo, DAB je skraćenica za digitalno emitovanje audio programa, ali reč je o u najvećem broju zemalja i prihvaćenom standardu za emitovanje digitalnog radija. Radio Beograd je konferenciju organizovao u saradnji sa dva partnera. To su organizacije Svetski DAB i Euroradio, telo Evropske radiodifuzne unije. Čuli smo iskustva iz radijskih centara koje su već u procesu digitalizacije, poput Norveške koja je recimo na većem delu teritorije već isključila FM mrežu, zatim iz Velike Britanije koja je pri kraju ovog procesa, ali i Slovenije koja je nedavno septembra prošle godine u taj proces ušla. O ovome smo već govorili na našim talasima, a prošle subote smo obećali da će naš gost biti Graham Dixon, direktor Euroradija, rukovodilac odseka za radio Evropske radiodifuzne unije. Gospodin Dixon je odvojio vreme za slušaoce emisije Nevidljivi ljudi i danas ćete moći da čujete njegova razmišljanja o digitalnoj budućnosti radija, o tome koliko ljudi iz radija poznaju očekivanja svojih slušalaca, o poverenju u radio i očekivanjima od radija, kao i o mnogim drugim zanimljivim radijskim temama. A do kraja emisije očekuje vas i naša redovna rubrika Kutija za pamćenje. Ove subote emitujemo odlomke iz razgovora Miloša Jevtića sa akademikom Ristom Stijovićem, Vajarom. Ovi razgovori vođeni su još 1974. godine u prvoj sezoni emisije Gost drugog programa. Biće dakle uzbudljivo sve do 9 sati i 55 minuta, a u našu današnju avanturu krećemo podsjećanjem na još jednu gromadu naše kulture koja je dio svog stvaralačkog bića i energije utkala u 90-godišnju istoriju Radio Beograda.
Ko je radio na radiju?
Radomir Raša Plavović, glumac, reditelj, pozorišni pisac i pedagog, rođen je u pretprošlom veku, 1899. na Ubu. Školovao se u Beogradskoj Realci i to školovanje prekinuo je Prvi svetski rat. Bio je zarobljen u logoru Nežider, gde je i počeo da glumi. Po oslobođenju i završetku Realke, igrao je u predstavama Akademskog pozorišta i Radničkog društva Brašević, gde je i počeo da režira. Član Narodnog pozorišta postoje 1921. i na scenama ovog teatra dočekao penziju 1960. ali i nastupao do kraja života. Naporedo sa glumom, studirao je i diplomirao prvo istoriju umetnosti na Filozofskom, a zatim i arhitekturu na Tehničkom fakultetu. Usavršavao se i na pozorišnim studijama u Pragu i Parizu. U Narodnom pozorištu bio je i reditelj, kratko vreme direktor drame, a zatim književno-umetnički referent, a svoje znanja posle Drugog svetskog rata prenosio je i studentima najpre pozorišnog odseka Muzičke akademije, a potom i Akademije za pozorišnu umetnost. Publika je bila opčinjena njegovom savršenom dikcijom, preciznim, emocionalnim i psihološkim poniranjem u dubinu likova koje je igrao. A evo koje uloge je i svoje blistave karijere sam Raša Plavović izdvojio kao najznačajnije.
To su Hamlet i Leone u Glendajevima. To su otprilike slikovno, da kažem, dva oslonca za luk. Sve što se dalje nadgrađivalo i išlo do vrha, pa potom išlo do pada, po teretu, po boji, po snazi, nosilo je elemente te dve uloge. Oni su, Hamlet i Leone, davali i boje ostalom kamenju koje se slagalo u luk, a u isto vrijeme primali i teret odgovornosti za te uloge.
Raša Plavović je adaptirao za scensko izvođenje i režirao je Njegošev Gorski vijenac i tumačio je ulogu vladike Danila. Kao reditelj posebno je bio posvećen našoj dramskoj tradiciji, od Sterije do Nušića, ali uspješno je režirao i dela savremenog svjetskog repertoara. Autor je više zapaženih udžbenika i priručnika za glumu i režiju, ali otkud Raša Plavović u rubrici koje je radio na radiju? Naime, 30. godina prošlog veka, u pionirskim koracima Beogradske radiostanice, Radomir Plavović je bio spiker. Evo kako se sećao tog izazova i koliko mu je on bio drugačiji od scene.
Moram priznati, imao sam prilično osjećanje treme. Gotovo veće treme nego kad sam izlazio na scenu. Jer scena ipak ima nešto materijalno oko mene, daje mi nešto materijalno. Tu je i publika koja direktno to govorim. A ovdje praznina, prozor, jedna jadna spravica, vrlo mučno da se čovjek usred sredi, da to ide jednostavno. I u prvim trenucima, priznajem, pa gotovo do kraja, dogod sam to govorio, imao sam uvijek nekakvu tremu, nemir, uzbuđenje, čudno osjećanje najpre odgovornosti, strah da ne pogrešim, a zbog toga uvijek pogrešiš. A pogotovo kod vodostanja koje je jednolično, koje niko ne sluša, a koje mora da bude vrlo egzaktno, tačno, dva put ponovljen broj, jedan put posebno, drugi put u celini, ba tako smo mi radili. Dakle, odgovoran posao, a vrlo dosadan posao, težak posao, i izaziva nemir, uzbuđenje i tremu. Eto ti.
A sa velikim uspjehom Raša Plavović je nastupao i u radiodramama i ostvario niz zapaženih uloga. Evo kako je govorio o tom procesu stvaranja radiodrame.
Drama, kako je tekla, kako se formirala, to da se načetimo svi oko jednog ili oko dva mikrofona, da držimo artiju u rukama, da govorimo kako ko stigne upravo po redu, ali kako ume, da su za ta snimanja vršene nekolike probe, vežbe. Glavno je bilo da ne šušti list i da se po intenzitetu tona razlikuje blizina, daljina, odlazi, dolazi i tako dalje, već sve što pomaže da slušalac dobije jasniju predstavu o tome što se događa tamo u radiju ili što bi trebalo da vidi, da uhom primi donekle i ono što treba da primi oko.
Radomir Plavović preminuo je pre 4 decenije, 1977. godine. Jedna scena Narodnog pozorišta u Beogradu, čiji je bio prvak drame, danas nosi njegovo ime.
Mm-hmm.
Poštovani slušalci, kao što smo i najavili na početku, naš gost je Graham Dixon, direktor Euroradija, radijske sekcije Evropske radiodifuzne unije. Mr. Dixon, welcome to Belgrade.
Dobrodošli u Beograd, u naš radio i u emisiju Nevidljivi ljudi.
It's a great pleasure to be here. My second visit.
Veliko mi je zadovoljstvo što sam ponovo ovde. Ovo je moja druga poseta Beogradu. Prvi put smo razgovarali o tome kako ćemo raditi zajedno i divno je biti opet tu na seminaru o digitalnom radiju. Dakle, razlog vaše posete, a istovremeno i čast Radio Beograda je to što ste učesnik konferencije o digitalnom radiju i njegovoj budućnosti. Na početku, kakvi su utisci sa konferencije i zašto mislite da je ona značajna?
Well, I think that session has made it.
Mislim da je diskusija vrlo jasno pokazala da je put Srbije ka digitalnom radiju neverovatno važan i neupitan. DAB plus standard je postao deo ovdašnje strategije. A otvaranjem vrata svima nama koji smo došli da podelimo svoje znanje i iskustva o tome kako se ovaj standard pokazao u ostalim evropskim državama, što ovdje radimo, Radio Beograd je zapravo postao deo DAB priče i siguran sam da će se stvari vrlo brzo razvijati i napredovati i otvoriti nove mogućnosti radijskoj publici. Digitalizacija radija je, kako ste naglasili, neophodna investicija. Zašto kažete da je neophodna i da li je potrebna svakom radiofonskom prostoru? Smatram da je neophodna zbog nekoliko važnih razloga. Mogli bismo da krenemo od publike, ali vratit ću se na nju za trenutak. Veoma važan razlog je obezbeđivanje stabilne kičme komunikacije. I tako je u svakoj državi, u svakom društvu. U svetu u kome internet protokol može da postane nešto na što se ne možete uvek neupitno osloniti, gdje može biti jednostavno isključen zbog različitih uzroka u slučaju terorizma ili poplova, važnost postojanja radija koji tu kičmu obezbeđuje skoro čitav vek i koji je pokazao da može biti nešto na što se uvek možete osloniti, bez obzira na nestanak struje, na pad internet sistema, na sve to, on povezuje čitavo društvo kada su mu informacije najpotrebnije. Također, imam na umu i socijalne razlike. Svako može da nabavi radio. Kupujući radio, znate da će trajati 10 godina ili 5 i za to vreme nemate nikakvih troškova. Mislim da je veoma važan iz perspektive današnjeg sveta, sveta lažnih vesti i postistine, jer zapravo postoji regulativa koja obavezuje radio da obezbedi na različitim stanicama, javnom servisu, ali i komercijalnim, širok spektar različitih pogleda, da otvori debatu, ali i da usko usmeri vesti željenoj publici. Tako da stvarno verujem u budućnost radija. Ali zašto ljudi imaju više poverenja u radio nego u druge medije u svetu i vremenu lažnih vesti? Mislim da je to zbog toga što znamo kako je regulisan. I upravo taj osjećaj regulacije radijskog spektra upućuje nas da znamo odakle te informacije dolaze, a onda možemo da prosuđujemo sami. Ali u vreme kada svako može da otvori svoj internet sajt, da postavi na njega sulude priče koje kombinuju istinu i izmišljotine ili koje su kompletno izmišljene samo da bi dobio novac od oglašivača, dakle postoji taj komercijalni aspekt, ili pak pod uticajem politike, izmišlja priče poput onih koje smo vidjeli u vreme izbora u Americi, to polje postaje veoma opasno. Trenutak kada kažete da jedan od kandidata na izborima rukovodi lancem trgovine i zlostavljanja dece u jednoj pizzeriji u Vašingtonu, a muškarac koji je poverovao priči se pojavi tamo da bi oslobodio decu naoružan, to je istina pomešana sa izmešljotinom u vrlo opasnoj formi. Sa druge strane, novi mediji su omogućili građanima da i sami donekle budu novinari. Oni su također učesnici u procesu proizvodnje medijskog sadržaja. Koliko dobro, a koliko opasno to može da bude za medije, generalno gledano? Vidite, ja zaista verujem u moć društvenih medija. Koristim i Facebook i Twitter, ali nadam se da činim to na mudar način. Ne koristim ih iz političkih razloga, koristim ih za komunikaciju sa prijateljima, da im kažem kako sam, koji su mi planovi, s vremena na vreme da podelim i neke od svojih ideja. Ali u stvari ideja da postoji u okviru našeg društva neka organizacija ili grupa institucija koje nam obezbeđuju obavezni pluralizam mišljenja je apsolutno neophodna. To je vrednost demokratije. Plurality of views, which is obliged to provide that, is just absolutely essential
in terms of the well-being of our democracies.
Speaking about digitalization. Kada govorimo o digitalizaciji radija, govorimo o uvođenju DAB plus standarda. Pa zašto onda mnogo država koje digitalizuju radio troše sredstva i na zadržavanje FM mreže?
Including those facing expensive bills to keep their FM network.
Well,
rekao bih da je reč o fazama. Zato ja kažem investiranje. To sam jasno podvukao na ovoj konferenciji. Investiranje vremena, truda, komunikacije i također novca. Jer istina je da je tokom nekog vremena neophodno da paralelno rade i DAB i FM. Ali ono što je dobra vest je ta da jednom kada donesete odluku i obavežete se da investirate tokom tog perioda, onog trenutka kad se isključe FM predajnici i pređete na digitalno emitovanje, opadaju troškovi. Smanjuju se za 10-20% u odnosu na ono koliko ste plaćali. To je za emitere vrlo značajno, znači više novca za program i sadržaj, a manje za održavanje infrastrukture. Ali ne krijem činjenicu da ta tranziciona faza u kojoj ohrabrujete ljude da kupe digitalni radio prijemnik može biti skupa. A da li FM mreža može biti iskorišćena i posle završetka procesa digitalizacije? Ja nisam ekspert za frekvencijski spektar, ali čini mi se da neće biti baš mnogo korišćena FM mreža. Način i kultura slušanja radija su se u mnogome promenili. Mnogi su se prebacili na slušanje preko mobilnih telefona, ali dalje veoma mali broj tih uređaja je opremljen DAB standardom. Šta je uzrok tome i šta je strategija Evropske radiodifuzne unije da se taj broj poveća? Mislim da je veoma važno da DAB bude dostupan na svim uređajima. Samo to obezbeđuje dostupnost i sigurnost prijema vesti u svakom trenutku. Da, naravno. Ne poričem da je to prilično teško pitanje, zato što samo u posljednjih par godina, uzmimo za primjer Nemačku koja je ušla u proces digitalizacije, uspostavljanje DAB standarda se drastično ubrzalo. Jasno, vrlo je teško očekivati, recimo, da japanski ili koreanski proizvođači telefona, gledajući u mapu Evrope i videći da neke države tim putem idu ubrzano, dok neke druge idu mnogo sporije, a one ostale do danas nisu pokazali interesovanje za uvođenje novog standarda, dakle da one gledaju kroz prizmu tržišta. Zato je priznajem njihova odluka da se orijentišu prema tome koliko uređaja sa tim dodatkom ukupno Evropi mogu da prodaju, jer u nekim zemljama nije uspostavljena DAB mreža. Međutim, snažno verujem da će dobre vesti posljednjih mjeseci koje nam stižu u vezi sa znatno ubrzanom digitalizacijom radija u Francuskoj, u Njemačkoj, u Italiji, a to su ogromna tržišta, da će dakle ona olakšati stvari. Ali također potpuno razumem i skepsu proizvođača. Jer neke zemlje u tom smjeru idu brzo, a druge ne. Da se vratimo priči o radiju i zajednici. Radio ima snažan osjećaj povezanosti sa zajednicom. Da li su nove tehnologije kad pretnja ovoj očiglednoj prednosti radija u odnosu na druge medije? Mislim na slušanje na zahtev, na podcaste i slično. Naravno, svi načini slušanja imaju važan udeo u ukupnoj ponudi. Slušanje omiljenih programa na zahtev je veoma korisno i u porastu je. Ali moja procjena je da tek negdje oko 5% ukupne slušanosti emitovanog programa u Evropi otpada na taj vid, slušanje na zahtev. Dakle, i dalje relativno mali. Ali mislim da je posebnost radija u tome što je uživo, što je u kontaktu sa zajednicom i smatram da je tu reč o osjećanju mesta i osjećanju vremena. Za mene je to ono što razlikuje radio od, recimo, Spotify-a. Tamo nemate osjećaj da ste povezani sa zajednicom. Tamo možete da idete sopstvenim stazama, rukovodeći se svojim željama i interesovanjima. Ali nemate osjećanje mesta i vremena. Ovdje sam sada, imam osjećaj da imam kontakt sa ljudima koji me slušaju i predstavu o tome šta oni osjećaju i o čemu razmišljaju. Taj osjećaj povezanosti čini radio posebnim.
which makes radio special.
So that means that that is.
Da, to se čini kao glavna razlika između bilo kog audio servisa i radija. Dakle, i dalje očekujemo od radija da bude uživo. Mislim da je mogućnost da bude uživo, a onda i da to slušate na sve moguće druge načine, veoma važna. Ali također verujem i da je reč o tome da je radio predstavnik zajednice, društva. Vi ste ovdje voditelj, zamišljam recimo da živite nedaleko odavde, u najmanju ruku u istom regionu, lice ste koje ljudi poznaju, pre svega vaš glas oni znaju, i zbog svih tih razloga ostvaruje se čvrst osjećaj zajedništva. Vi predstavljate njih, čak i kad postavljate pitanja meni. Kad već govorimo o tome, mislite li da su danas u cijeloj Europi radijski producenti, voditelji, urednici, da li su svjesni potrebe i očekivanja od svoje publike? A oko toga je uvijek borba, zar ne? Razumevanje potreba publike nikada ne može biti potpuno i savršeno. Također i istraživanja tih očekivanja su važna. Jer nije sve isto kao pre 30 godina, kada je publika morala da pojede neku programsku večeru koju je recimo emiter servirao. Pomerili smo se od tog vremena.
Let's say the public had to eat the dinner that the broadcaster served for them.
Right.
Actually, with the world of the internet.
Ali sa pojavom interneta, sa povećanjem broja radiostanica, međunarodnih, nacionalnih, lokalnih, pojavila se i mogućnost izbora publike. A ja mislim da je prednost te mogućnosti njihovog izbora to što emiteri onda obraćaju više pažnje na izbor onoga što će ponuditi. To svakako nije bilo tako pre nekoliko decenija.
Thank you.
Slušate emisiju Nevidljivi ljudi na talasima Radio Beograda 2. Našu emisiju o radiju i radiofonskom stvaralaštvu nastavljamo drugim delom razgovora koji smo vodili sa Grahamom Dixonom. Graham Dixon je direktor Euroradija, Evropske radiodifuzne unije, i on je posjetio Radio Beograd zbog učešća na konferenciji o digitalnom radiju koju je naša kuća organizovala u četvrtak.
You were also, let's say that to our
Bili ste, da kažemo i to našim slušalcima, urednik BBC-evog Radija 3 do septembra 2015. Ranije ste bili producent u okviru ove kuće. Šta biste nam rekli o razlikama u pristupu novim tehnologijama u ovom digitalnom okruženju između, recimo, Velike Britanije i ostalih radijskih centara u Evropi? Mislim da smo u Britaniji tokom 90. godina prošlog veka koračali snažno napred kada je reč o usvajanju digitalne tehnologije, a to ima veze i sa tim što je naš direktor imao prijateljske veze sa Billom Gatesom. Također prodali smo svoje stare FM predajnike, a taj novac investirali smo upravo u razvoj i prisustvo na internetu. Mislim da je to bio dobar potez 90-ih. Ali i u to vreme sam imao mnogo veze sa emiterima širom Evrope. Ono što me zaista zadovoljilo je brzina kojom su emiteri uspeli da se prilagode. To engage in exactly the same way. So though in some ways the BBC was quite quick for those reasons. Bez obzira na to što je zbog okolnosti koje sam pomenuo BBC bio brz, to je postalo sasvim normalno da se udovolji publici na svim mrežama, uključujući čak i internet generaciju. Neke zemlje pak imaju razumljivo snažna ograničenja u pogledu onoga što imaju pravo da emituju preko interneta. Mnogi od njih su i naučili lekcije zbog toga. Kada već govorimo o tome, u Evropskoj radiodifuznoj uniji organizujemo svake godine Dan novog radija. A tu učesnici predstavljaju svoje inovacije i to je zaista fantastično, jer organizacije koje okupljamo međusobno sarađuju i uzajamno se upoznaju sa tim novitetima.
And of mutual awareness and emerging radio cultures from
a i povezujete različite radio kulture iz Skandinavije, Nemačke, Francuske. Kažite nam, molim vas, nešto više o tom danu novog radija. Da li su uvek u fokusu nove tehnologije ili programski sadržaj?
Are there some content and program stuff?
Yeah, when we have the new radio day, we are really it's the new
Da, zato se i zove dan novog radija. Predstavljamo inovacije ljudi iz različitih emitera iz cele Evrope. I oni to dele jedne sa drugima. Recimo, predstavljam vam svoju novu aplikaciju za slušanje. Novosti u oblasti personalizacije programa ka korisniku, u zavisnosti od toga da li želi više ili manje vesti. Čak i za tonske arhive imamo vrlo zanimljive novine. Čuo sam da ovdje u Radio Beogradu imate veoma bogat zvučni arhiv. Na posljednjoj manifestaciji smo imali interesantne ideje u vezi sa prepoznavanjem glasa. Kada imate kompletno digitalizovan arhiv, zapravo možete da pretražite zvučnu istoriju zemlje. To bi potencijalno u budućnosti moglo da bude internacionalno, nešto kao Google pretraga arhiva širom sveta. Dakle, nije reč o tome, izvinite tehničari, nije reč o tome da tehničari predstavljaju svoje inovacije, već kako je to moguće upotrebiti u stvaranju bogatijeg i boljeg programa slušalcima. Pošto je ovo emisija o radiofonskom stvaralaštvu, također i o umetnosti zvuka, šta je vaše mišljenje? Koja je uloga Evropske radiodifuzne unije u tome da ohrabri emitere da ulože u radiodramu, u eksperimente u oblasti zvuka, u druge radijske umjetničke forme koje su u stvari kruna radiofonskog izraza, ali sa druge strane nisu uvijek u fokusu slušalaca.
But on the other hand maybe are not in the focus of the listener's attention.
Yes, of course we would hope that they're both.
Naravno, nadamo se da ćemo postići oba cilja, da budu u fokusu onih koji odlučuju šta je sve moguće na radiju, kao i u fokusu publike. Verujemo da to ide zajedno. Organizujemo redovnu i radionicu radiodrame. Tamo dolaze radiodramski eksperti iz cijele Evrope. Ali također negujemo i Ars Akustiku, koje je veliko sastajalište za profesionalce u oblasti umetnosti zvuka. U oba ova žanra pokušavamo da ohrabrimo radiostanice, ali i publiku. Ovi specijalizovani formati vode vas na neočekivano putovanje. Mislim da je i fleksibilnost radija u tome što vam pruža da sami kreirate set, za razliku recimo od filma ili televizije, gdje vam je sve ponuđeno. Mogućnost da domaštate i krenete na svoj put kroz zvuk ili govor, što mi radimo sada, je apsolutno fundamentalna odlika čovjekove prirode. Tako da, zaista smo zainteresovani za ove oblasti. Pokušavamo da ohrabrimo emitere, također i putem Fonda za inovacije koji imamo u okviru Evropske radiodifuzne unije, a jedan od projekata je inventivna radiodrama. Ona omogućuje ljudima da preko interneta vide kuda ide drama iz ugla različitih njenih učesnika. To su neslućene mogućnosti. A svakako ono što to obezbeđuje je mašta ljudi sa kojima radimo. Hvala vam na ovom odgovoru, a na samom kraju današnjeg razgovora još nešto o budućnosti radija. Ovo je emisija Nevidljivi ljudi. Šta mislite, kako će se kretati vizualizacija radijskog programa i ta vrsta eksperimenata koji se pojavljuju? Mislim da je vizualizacija zaista važna i moguće. Ljudi su zainteresovani za nju. Međutim, ne smijemo zaboraviti da je srž radija zapravo zvuk. Mislim da postoji način da se to fantastično uradi. Radio sa ekranima na kojima će, ako je na primjer reč o mestima trećeg sveta na kojima nikada nismo bili, jednostavna mapa ili dijagram, to mi se čini zanimljivim. Također bi interesantne bile i kratke vizualizacije, objavljene na društvenim mrežama. Ali njihov cilj bi bio da dovedu ljude nazad na kompletan radijski doživljaj. Ali ne bismo smjeli da zaboravimo da je suština radija razmjena zvuka. Nedavno smo objavili rezultate jednog istraživanja o nivou povjerenja i oni govore u prilog tome da slušaoci vjeruju zvučnom iskustvu. Moramo zapamtiti da je srce radija. Upravo diskusija, debata, razmjena mišljenja. Također fantastične mogućnosti kreacija, ali i muzika koju radio nudi. Najbolji način da završimo ovaj razgovor. Hvala vam mnogo što ste svoje razmišljenja podijelili sa slušalcima emisije Nevidljivi ljudi. Bilo je zadovoljstvo biti ovdje. Bio je to Graham Dixon, šef Euroradija, odjeljenja za radio Evropske radiodifuzne unije i učesnik konferencije o digitalnom radiju koja je održana u četvrtak u Kamenoj sali Radio Beograda. Vi slušate emisiju Nevidljivi ljudi, Radio Beograda 2.
Kutija za pamćenje.
Devet je časova i 40 minuta, ovo su talasi Radio Beograda 2 i emisija Nevidljivi ljudi. Poštovani slušalci, došlo je vreme da i ove subote otvorimo kutiju za pamćenje. Za danas smo odabrali odlomke iz jednog razgovora iz prve sezone emitovanja ciklusa Gost drugog programa, dakle iz 1974. godine. Gost Miloša Jeftića bio je akademik Kristo Stijević, vajar čija dela krase zbirke muzeja kako u našoj zemlji, tako i u Parizu, Moskvi, Londonu, Berlinu, u nekoliko gradova Amerike, Afrike i Azije. Risto Stijović rođen je još u pretprošlom veku, 1894. u Podgorici, studirao je najpre u Beogradu kod Đorđa Jovanovića, a posle učešća u Prvom svetskom ratu bolestan je sa krfa otišao u Marselj i Pariz, gde je kasnije nastavio studije likovne umetnosti i prvi put izlagao. Nešto o njegovom umetničkom i životnom putu ćete i čuti u odlomcima koje smo pripremili, ali najpre evo sećanja Miloša Jeftića na te radijske susrete sa Ristom Stijovićem.
Riša Stijević je bio najstariji srpski likovni umetnik s kojim sam razgovarao u ciklusu Gost drugog programa Radio Beograda. Stariji je bio samo Mirko Rački. Kad sam razgovarao sa Rišom Stijevićem, imao je 80 godina, sa Rački imao je 103 godina. Zove me Miodrag Protić, koji je bio drugi, valjda, moj sagovornik u ciklusu Gost drugog programa, kog sam znao iz ranijih godina, kad smo sarađivali u kulturnoj politici i kulturnom životu, i kaže mi, otiđite kod Risa Stijovića, da mi telefon, kaže, ja ću s njim razgovarati, njemu je 80 godina i požurite. Odem ja tamo na senjak u njegovo atelje, primi me, teško govori. Meni se tada učinilo da je tih 80 godina nije tako mnogo, jer sam je imao sagovornike tih godina iz drugih oblasti koji su se ponašali potpuno manje umorno. Dao sam mu pitanje. Tad mi je valjda 2 sata, ako ne i više, pokazivo skulpture i pričao mi kako radi. On je u to vreme bio jedno lice, jedno umetničko ime na koje se oslanjao likovni Beograd. Bio je akademik, bio je profesor, imao je mnogo izvedenih skulptura. Međutim, primetim kad sam bio kod njega i on mi je zaskrenuo pažnju, on je bio opsednut kao temom žene. I bilo bi lepo da deo razgovora smo posvetili toj temi, da damo taj deo. Lepo mi je govorio kako nastaje skulptura. Ima zanimljiva priča o Parizu, on je tamo počeo. On je u stvari prvi put pojavio u Parizu kao srpski umetnik i bio u grupi onih umetnika koji su se družili i izlagali. I bolo bi da čujemo kako on gleda na izložbe, kako gleda na to koje su mu skulpture drage. I to bi da kažem ovo, Risto Stijović je bio emitovan, recimo, bilo je leto. Posle mesec, dva dana, ja, ne znajući ništa, okrenem Novosti dana kod kuće i čujem Risto Stijovića. Iz razgovora našeg, dakle, se prvog programa uzela deo o Risu Stijoviću, obeležila njegovu smrt. Tako da me to onda uzbudilo i učinilo me malo neobičnim, kako je to bilo moguće, kao da sam ja znao, nisam znao, možda je Protić naslučivao, pa me zato i uputio na njega. Tek to je bio meni drag razgovor zbog toga što je Risto Stijović pokazao u jednom mirnom, opuštenom kazivanju, bez velikih naučnih ili teoretskih pojmova, kako živi, kako radi, kako stvara jedan takav značajan stvaralac druge polovine prošlog veka.
Šta je za vas skulptura? Kako dolazite do inspiracija?
Pošto pravim drvo, često puta drvo stoji preda mnom jedan panj neko meseci, možda neko godina. To je malo čudno, ali u jednom momentu, valjda kad sam raspoložen, ja u tom drvetu, u tom stavlu vidim neku ženu, vidim životinju neku, većinu ženu. I reda mi samo da skinem onu koru, pa će ona žena da izađe odatle. I tako, to mi je inspiracija. Inspiracija mi je sama materija. I znate, ja ne pravim žene, na primjer, ovako individualno, kako bi kazao, jednu ženu ovako, drugu onako, Ja pravim žene kao jedan simbol žene, svih žena. Ja mislim da sam u tome donekle uspeo. Za mene je žena savršeno jedno biće, znate, po formi, po nežnosti, po svemu tome. Zbog toga sam najradije pravio žene i najviše sam pravio žene u životu.
Vi ste u Parizu bili redovni izlagač u galeriji Zborovski i u mnogim drugim najuglednijim likovnim prostorima Pariza. Kako vas je primala likovna kritika, kako publika parizka?
Prvi put kad sam izlagao moje prvo drvo, zaprepastio se kad sam vidio grupu ljudi oko njega i preperu se. Neki kažu da je ovo idiot nekakav koji ovo pravi, drugi kažu da je to genijalno, što ti ja znam. I svađaju se prosto naprosto. U početku je bilo to malo čudno, ali poslije polako su se nekako navikli na to. Dešavalo se, na primjer, cela štampa na nekoj izložbi piše ili me spominje ili po neku reč lepu kaže ili po neku grnju o mojim skulpturama, a ja sa ženom nemam šta da jedem, nemam ni parče hleba. I ne mogu da platim na Argutera Press one isečki iz novina što mi šalju. To su dani mladosti, to su za mene, onda je bilo vrlo teško, ali za mene to sada tako divno kad setim ti stvari. Kod Zborovskog sam ja bio jedini vajar koji je izlagao. I on je došao kod mene da mi traži skulpture. Onda je lansirao Modiljanija, a posle toga Sutina. Tamo sam imao uvijek dve skulpture. Prizemlju jednu i jednu na prvom spratu.
Bili ste i član grupe Oblik.
Jeste.
Živjeli ste u tadašnjem malom Beogradu sa svim umetnicima, dakle i sa pozorišnim, književnicima, susretali ste sa njima. Da li biste nam mogli nešto više reći o tadašnjoj beogradskoj kulturnoj i umetničkoj klimi?
Beograd je rapidno se uklapao u tokove savremenosti, savremene umetnosti i u književnosti i u muzici i u likovnoj umetnosti. Ljudi su uvijek nešto tražili, mi smo vrlo radoznala nacija i uvijek su tražili nešto novo. To je bila valjda sreća za mene što sam i došao tu.
Koje svoje skulpture najviše volite?
Koju volim najviše? To je jedno ovako strašljivo pitanje. Čovjek voli uvijek ono gdje se najviše muči, oko čega se najviše muči, znate? A to ne mora da bude dobro. Tous les jours, tu me demandes si je t'aime toujours. Mon amour, tu es l'homme je suis faite pour. Est-ce ma faute? Un joli jour, je dois te quitter. Le mariage, ce n'est pas mon parcours. Tous les jours, tu me demandes si je t'aime toujours. Mon amour, tu es l'homme je suis faite pour. Est-ce ma faute qu'un joli jour, je dois te quitter? Le mariage.
Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih raspisuju konkurs za nagradu Timočka Lira, kojom nagrađuju najboljeg mladog pesnika u Srbiji. Pravo učešće imaju svi mladi književni stvaraoci do 30 godina starosti, koji nemaju objavljenu knjigu. Jedan autor može poslati na konkurs najviše tri poetske forme u tri odštampana primjerka. Radove treba poslati u koverti pod šifrom do 30. juna na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa naznakom za konkurs. Rešenje šifre, ime, prezime, adresu, telefon i biografiju autora treba dostaviti u posebnoj koverti. Nagrada će biti uručena 5. avgusta na 56. Festivalu kulture mladih Srbije u Knjaževcu.
Poštovani slušalci, bilo je to sve što smo vam pripremili za danas u emisiji Nevidljivi ljudi. Muziku je birala Ivana Đorđević, ton majstor bio je Ivan Lukić, tonski realizator Milenko Mićanović, a organizator emisije Rada Ćorović. Ja sam Ranko Stojilović i želim vam prijatan ovaj sunčani dan. Ustala se Radio Beograd 2.